100 lidí dostalo v minulosti od americké vesmírné agentury NASA speciální dárek a to jako poděkování za jejich práci na misi Apollo, aby si navždy pamatovali okamžik přistání na měsíci. Obdrželi měsíční prach, byl mezi nimi také český expert profesor Zdeněk Kopal. Co s dárkem udělal, i to řekneme už za chvíli, začíná náš vědecko-technologický magazín Experiment.
Experiment. Pořad z prostředí vědy a moderních technologií.
Zářivě bílý skafandr uprostřed pusté šedé pouště a za ním nekonečná temnota vesmíru. Proslulé fotografie amerických astronautů z úplně nového světa vznikly v noci z 20. na 21. července 1969, tedy přesně před 50 lety. Tehdy se lidstvo splnilo sen Jules Verna o cestě ze Země až na měsíc. Brzy ráno univerzálního koordinovaného času Neil Armstrong vyšel z lunárního modulu Orel a vstoupil tam, kam ještě nikdo před ním.
Krátce před 3 hodinou ráno moře klidu, přivrácená strana měsíce. Stamiliony pozemšťanů sledují muže scházejícího po žebříku. Obrazovky přinášejí vesmírné drama vzdálené přes 380 tisíc kilometrů. Hluboké napjaté ticho ruší jen praskající vysílačka. Historický moment v dějinách kosmonautiky. Televizní kamera posílá na Zem první obrázky. Teprve švédské fotoaparáty Hasselblad s optikou Zeiss ale vytvoří památné snímky, které později obletí svět. Nešlo totiž o obyčejné zrcadlovky, popisuje astrofotograf Zdeněk Bardon.
NASA nemohla jít do obchodu a koupit si objektivy tak, jako normálně to děláme my, protože tady na Zemi se počítá se vzduchem, to je vlastně optický člen, takže se to muselo všechno překonstruovat na parametry vákua. A hlavně na prostředí na měsíci. Na měsíci není atmosféra a je problém s vyzařováním tepla a ohříváním čoček, takže ty objektivy byly vyrobeny ze stříbra.
Astronauti se po měsíčním povrchu pohybují pomalu a neohrabaně, jako by kráčeli po mořském dně, všímají si komentátoři živého přenosu Československého rozhlasu.
Připomíná to skutečně pohyb v beztížném stavu, nebo jako když potápěč jde hodně moře, je to nesmírně pomalý pohyb. Každý pohyb je jak ve 100x zpomaleném filmu.
A na to všechno museli být fotoaparáty připravené.
Inženýři, kteří vymýšleli ty objektivy, museli počítat s tím, že astronaut má rukavice a má omezené možnosti pohybu, také samozřejmě má přilbu a bude špatně vidět. Takže se na ostřící kroužky přidělali takové pacičky. On v těch rukavicích mohl s tím otáčet a samozřejmě hrubé rysky, aby viděl, kam ostří.
Fotoaparáty na měsíci zůstaly. Na cestu zpátky byly zbytečně těžké. Astronauti z nich ale samozřejmě vyndali filmy. Jejich úchvatné fotografie pocházejí z takzvaného moře klidu ve východní části přivrácené strany měsíce. O to, že Orel dosedl na prašný měsíční povrch právě v těchto místech, se zasloužil vedoucí katedry astronomie na univerzitě v Manchesteru, profesor Zdeněk Kopal, vypráví gymnaziální učitel Jan Schläger.
To se zase tolik neví, že když v roce 61 Kennedy prohlásil, že do konce dekády Američané stanou na měsíci, tak začal projekt Apollo. A v rámci projektu Apollo potřebovali topografické mapy měsíce, aby mohli vybrat nějakou pěknou plochu pro přistání, kde to nebude moc zrncat. A právě tyhle ty mapy dělal Zdeněk Kopal ve Francii na observatoři Pic de Midi v Pyrenejích, kdy snímkoval měsíc a díky těmhle těm snímkům měsíce bylo možné sestavit tyhle ty mapy.
Zdeňka Kopala k lásce k vesmíru a dalekohledům přivedly dobrodružné knihy Jules Verna.
Odpálení projektilu byl nezapomenutelný zážitek.
Hned po ukázce z rozhlasové hry vybíráme z archivu jednu z Kopalových přednášek z roku 1965.
Lidští tvorové jsou velmi nedokonalí. Naše síla, naše smysly, naše možnosti se pohybovat jsou zcela nedostatečné, zcela druhořadé. U srovnání s tím nejen co dovedou udělat různá zvířata, ale zoufale jsou zastroji, které dovedeme vytvořit. Jenom jedna část naší anatomie tomu odsouzení uniká. A to je náš mozek.
Byly to jedny z nejlepších mozků světa, které NASA za úspěšnou misi na měsíc po konci programu Apollo odměnila, popisuje astrofotograf Zdeněk Bardon.
NASA vybrala 100 lidí, kteří nejvíc přispěli k přistání člověka na měsíci a mezi nimi byl i pan profesor Kopal a od NASA dostal měsíční prach. A nejkrásnější je na tom to, že on ten měsíční prach vzal, odjel na hrob Žila Verna, tam ho vysypal jako poctu za to, že Žil Vern ho inspiroval k tomu, aby se stal astronomem.
Na Žila Verna si vzpomněl při cestě zpátky na Zem i Neil Armstrong, velitel kosmické lodi Columbia, pojmenované po bájném dělu Columbiáda z Verneovky ze Země až na měsíc. Tohle bylo mnohem víc než jen cesta tří mužů na měsíc, doplnil slova Neila Armstronga Buzz Aldrin. Byl to symbol nenasytné lidské zvědavosti pronikat do neznáma. Jaroslav a Matěj Skaličtí, Radiožurnál.
Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.
Žižkovská věž v Praze právě dnes a také zítra po 10. hodině večer vzlétne do vesmíru. Praha si připomene 50. výročí přistání prvního člověka na měsíci a na vysílač promítne raketu Saturn 5, která vynesla do vesmíru Apollo 11. S nápadem na takzvaný videomapping přitom možná trochu překvapivě přišel student historie.
S Filipem Liškou sedíme přímo pod Žižkovskou věží. Když se na ní podíváte, tak vy vážně vidíte Apollo 11, potažmo tedy raketu Saturn 5?
No po těch třech měsících teď už ano. Proč jsme to udělali? Bylo to, že ty boční tubusy, ta šedá část, je vlastně stejně vysoká, jako byla ta původní raketa Saturn 5.
Filip Liška sice studuje historii, vesmír a příběh přistání na měsíci ho ale velmi zajímají. Napovídá to i tričko s nápisem NASA, ve kterém přišel. Společně s Ondřejem Boháčem, ředitelem Institutu pro plánování a rozvoj hlavního města Prahy, autorem videomappingu Františkem Pecháčkem a dalšími lidmi, kteří stáli u zrodu tohoto nápadu, se rozhodli, že se divákům pokusí start Apollo 11 přiblížit co nejvěrněji.
Bude audio, plné řmění motorů a plánujeme udělat jakousi kouřovou show nebo něco, co bude připomínat reálný odlet. To, jak ty motory reálně při té startovací sekvenci začaly kouřit.
Diváci ale neuvidí jen samotný start rakety, pokračuje Filip Liška.
I ta další mise toho Apolla byla velmi fascinující a všechno to je velmi efektní záležitosti. Takže chceme, aby i ten zbytek toho letu a samozřejmě oddělování těch různých fází rakety a pak následných manévrů ve vesmíru samozřejmě proběhla na té věži. A ta věž vlastně i tím svým formátem tohle umožňuje.
František Pecháček, který videomapping připravil, mi vysvětluje, že Apollo 11 bude na tubusy vysílače promítat celkem 5 projektorů a jejich obraz se bude takzvaně blendovat.
To znamená, že se vlastně ty obrazy překrývají a tímto způsobem se vlastně dělají dlouhý, jako třeba panoramatický projekce, protože většina projektorů funguje na bázi nějakého rámce 16:9 v dnešní době už a vlastně když potřebujete jako nějakou dlouhou třeba jako halu pokrýt, tak se vlastně používají ty projektory, že se zapojí v řadě a vlastně se blendují tyhle ty formáty 16:9, z toho se skládá, vlastně si to můžete zapojit, co chcete.
A tady předpokládám se, ale budou skládat ne za sebe, ale nad sebe vlastně.
Nad sebe. Budou ty projektory vlastně na výšku daný.
A odkud bude start Apollo 11 promítaný na Žižkovskou věž nejlépe vidět?
Největší zážitek s hudbou, s tím ohlušujícím hřmotem těch motorů samozřejmě bude tady. Ale jsou vytipované i různé místa, například Petřín nebo Park Sacré-Cœur. Odkud lze vlastně si vychutnat ten autentický pohled, pohled několika kilometrů. Samozřejmě na to doporučujeme spíše dalekohled.
Říká autor nápadu Filip Liška. Vojtěch Koval, Radiožurnál.
Michael Král je kanadský psycholog a antropolog s českými kořeny a řadu let strávil výzkumy za polárním kruhem. Mezi původními obyvateli Kanady pátral potom, proč je u nich míra sebevražd mnohonásobně vyšší oproti většinové populaci. Nakonec objevil způsoby, jak se dá situace Inuitů zlepšovat.
Já jsem byl narozený v Toronto, ale já jsem jenom mluvil česky.
Michael Král se narodil v rodině uprchlíků, kteří odcestovali z Brna až do Kanady na začátku 50. let.
My mother's family was Roma.
Rodina z matčiny strany byly Romové. Když úřady chtěly umístit prarodiče do pracovního tábora, děda řekl ne. Opouštíme tuhle zemi. Proto utekli a můj otec, který tehdy s mámou chodil, šel s nimi.
Doma mluvili česky a Michael vzpomíná, že svým prvním učitelům vůbec nerozuměl. Toho ale nijak nediskvalifikovalo. Naučil se anglicky i francouzsky a později získal dva doktoráty. Na dráhu psychologa ho přivedla práce na tísňové lince.
Někteří měli sklony k sebevraždě. Bylo úžasné slyšet, že se jim po půlhodinovém rozhovoru udělalo lépe. A tehdy jsem si řekl, že tudy by se mohla ubírat moje profesionální kariéra.
Později se Michael Král začal zabývat sebevražedností mezi Inuity v arktických oblastech.
Věděl jsem, že mezi Inuity, v USA jim říkají Eskimáci, ale oni tohle označení nemají rádi, je skoro nejvyšší míra sebevražednosti na světě. A týká se to zejména mladých lidí, teenagerů.
Může za to přístup státu k předchozím generacím. V druhé polovině minulého století úřady posílaly inuitské děti do internátních škol, sestěhovaly inuity do osad a de facto rozbily tradiční vztahy v rodinách i komunitě, což se v dalších generacích podle krále projevuje vysokou mírou sebevražd, zejména mezi mladými muži. V rámci svých terénních výzkumů, do kterých zapojil celou komunitu, zjistil, že situaci může zlepšit obecní projekt, jako je mládežnické centrum.
Došlo mi, že neexistuje žádný univerzální recept, jak to řešit. Jediný vzorec, který zabral ve všech komunitách, byl, že prevenci sebevražd řešili oni sami. Sami ji vyvinuli a provozovali a díky tomu fungovala.
A jak reagovali na vaše zjištění kanadské úřady?
Přišli s nabídkou grantů pro komunity, které chtějí vybudovat a spravovat vlastní programy na prevenci sebevražd. Stala se z toho nová strategie kanadské vlády, která už takto financovala přes 200 komunit. Takže kolonizátor se nakonec obrátil k lepšímu a začal pomáhat. A tohle je něco, co chtějí původní obyvatelé po celém světě. Všude říkají, vraťte nám kontrolu nad našimi životy, kterou jste nám vzali.
Vysvětluje Michael Král, který přijel do Prahy na konferenci, kterou pořádal Etnologický ústav Akademie věd České republiky a Francouzský ústav pro výzkum ve společenských vědách. Celý rozhovor si můžete přečíst na serveru iRozhlas. Štěpán Sedláček, Radiožurnál.
Radiožurnál.
Každý den s vámi.
I o prázdninách.
Stovky vývojářů se hlásí do platformy Česko Digital. Co je jejím úkolem a cílem, probereme v další části našeho pravidelného sobotního vědecko-technologického magazínu Experiment.
Radiožurnál.
Každý den s vámi.
I o prázdninách.
Změnit Česko skrze jedničky a nuly. To je s mírnou nadsázkou cíl projektu Česko Digital. Na jaře ho založil Jakub Nešetřil, jeden z nejúspěšnějších zakladatelů startupů u nás. Jeho firmu Apiary před 3 lety odkoupil softwarový gigant Oracle za několik miliard korun. Pomocí Česko Digital teď chce Nešetřil společně se svými kolegy, vývojáři a programátory zlepšit digitální prostředí v Česku, a to na dobrovolnické bázi.
Já jsem prodal svoji vlastní firmu, technologický startup, a říkal jsem si, že bych třeba pomohl nějaký organizaci svými zkušenostmi a rozjet jim nějaký digitální program. A několik jsem jich obešel a vlastně jsem jako dost zjistil, že ty digitální programy příliš neexistují.
Vysvětluje mi Jakub Nešetřil, proč založil platformu Česko Digital.
A když jsem se ptal těch organizací, proč takovýhle jako projekty nemají, tak říkali většinou, teď jako my to nejsme schopni zaplatit, jako IT profesionálové stojí hodně peněz. A to bylo zase trošičku jako v kontrastu s mojí vlastní osobní zkušeností, kdy jsem si říkal, že bych tohle klidně dělal zadarmo. A měl jsem pocit, že přece nejsem jako sám takovej blázen.
A to se Jakubovi Nešetřilovi potvrdilo. Do Česko Digital se už přihlásilo přes 600 vývojářů a odborníků z různých oborů, kteří jsou připraveni se zadarmo zapojovat do projektů, které můžou přímo ovlivnit život lidí v Česku.
A stále přicházejí další a další, hlásí se, píšou, jaký jsou jejich schopnosti, zkušenosti, co umí, s čím by chtěli pomoct. A vlastně ten největší problém dneska je najít způsob, jak je organizovaně propojit s projekty, které už jsou rozjetý. Na jedné straně máme projekty, na druhé straně máme spoustu nadšenců a teď se musíme naučit je jako propojit dohromady a zorganizovat.
Takže jak by to mělo vypadat, když já jako například neziskovka budu mít nějaký problém, budu chtít něco vyřešit, přijdu za vámi a vy to delegujete těm vašim dobrovolníkům podle toho, kdo má jako expertizu?
Přijde partner a my si s ním povídáme o tom, jaký problémy se vlastně snaží řešit. Snažíme se ho trošičku oprostit od toho přemýšlení, na co používá technologie dneska, a spíš mu pomoct přemýšlet o tom, na co by mohl používat technologie na opravdu jako zásadní problémy, který řeší. Potom, když už je jasný zadání, tak potom my jsme schopni ten projekt převzít a projektově ho řídit, koordinovat a vlastně dát dohromady tým designérů a programátorů a vlastně ten projekt. činnost.
Česko Digital vzniklo jako nezisková organizace a lidé v ní zapojení jsou skutečně dobrovolníci, kteří za svoji práci nepožadují žádnou finanční odměnu. Přesto nebo právě proto, že jsou to často lidé například z technologických startupů nebo velkých technologických firm. V zahraničí je podle Jakuba Nešetřela taková věc běžná.
Česko a možná jako Rakousko jsou v podstatě takový poslední dvě země tady v tomhle regionu v té střední Evropě, který takovouhle organizaci neměli. Code for America, který jako začínal s tím jako jedna taková jako první velká organizace, tak ten jako pracuje například exkluzivně se státem a připravuje IT projekty společně se státem i se vlastně snaží jakoby hledat lidi, kteří by v rámci IT kompetencí šli pracovat pro stát americký.
V současné době členové Česko Digital pracují na 5 projektech. Jedním z nich je přehled dluhů, platforma, díky které by si mohli lidé jednoduše ověřit, jestli na ně například u nějaké státní instituce není vedený nějaký dluh. O tomto projektu budeme v Experimentu mluvit už za chvíli. Vojtěch Koval, Radiožurnál.
V Česku je přes 800 tisíc lidí v exekuci, vyplývá to z dat projektu Mapa exekucí. Například u státních institucí se přitom lidé často jen těžko dozví, že jim dluží. Chybí například nějaký centralizovaný nástroj, kde by si občané mohli zkontrolovat, jestli nemají některému z úřadu něco doplatit. A to by chtěl zakladatel Mapy exekucí Radek Hábl změnit. Spojil proto síly s projektem Česko Digital, o kterém jsme v našem vysílání mluvili před chvílí. Společně připravují takzvaný přehled dluhů.
Dneska tady máme velký problém v tom, že člověk, který chce zjistit, jestli někde nedluží státní správě, tak mu nezbývá nic jiného, než si všechny instituce oběhat.
Popisuje Radek Hábl důvod, proč začal připravovat projekt Přehled dluhů.
Bavíme se o finančních úřadech, bavíme se o České správě sociálního zabezpečení, o zdravotních pojišťovnách, o celní správě, která vymáhá třeba pokuty, nebo obce, které vymáhají spoustu poplatků.
Jak by přehled dluhů mohl fungovat, přibližuje zakladatel projektu Česko Digital Jakub Nešetřil.
Je to webová služba, na kterou vy přijdete, zadáte svoje údaje, potom nám nějakým způsobem poskytnete plnou moc elektronicky platnou a my vlastně ve vašem zastoupení se pokusíme ty vaše dluhy dohledat, což typicky znamená, že obešleme datovými schránkami všechny možné instituce a pak samozřejmě čekáme v nějakou jako předem nedefinovanou dobu na to, než nám odpoví, protože bohužel tohle je zatím jako manuální úkon, kde nějaký úředník na druhé straně musí jako skutečně v těch databázích dohledat, vyplnit a poslat zpátky.
Aplikace by pak měla z odpovědí jednotlivých institucí analyzovat, jestli žadatel někde dluží nebo ne.
V momentě, kdy přijde jedna nedluhová, tak můžeme poslat zpátky nějakou notifikaci tomu uživateli, který přišel třeba v té době už před měsícem a napsat mu, konečně jsme našli, nebo bohužel špatná zpráva, našli jsme nějaký dluh a je potřeba se tomu začít věnovat.
Tým Jakuba Nešetřila se teď snaží najít vhodný způsob, jak odpovědi úřadu co nejpřesněji vyhodnocovat.
Ta odpověď bude vyžádána, aby šla zpátky do té datové schránky, ze které je dotazovaná ta otázka. V nejhorším případě přijde PDF-ko nebo obrázek dokonce, který je jako bitmapový, tak potom je potřeba ho zkonvertovat do jako strojově rozpoznatelného textu. Jako druhá fáze je, jak v tom textu najít jakoby ty klíčové místa, které mluví o tom, jestli ten člověk něco dluží nebo nedluží. To znamená, že v závislosti na tom, jak bude vypadat ten dataset těch odpovědí, třeba stačí hledat číslo, nebo hledat číslo s příponou KČ, nebo třeba hledat bezdlužný, nebo třeba hledat neshledáváme žádný dluh. Jako těch variant je více a bude potřeba jakoby vytrénovat reálně ten rozpoznat. Algoritmus.
A to bude problematické v tom, že jednotlivé instituce většinou nepoužívají žádnou jednotnou šablonu.
Týká se to hlavně u obcí, kde na obcích to vlastně spravují. Někdy centrální pracoviště, někdy to je ekonomický odbor, někdy to je nějaký jiný odbor. A tam samozřejmě to je velmi, velmi individuální. Proto se snažíme najít i tu společnou řeč, nebo budeme se snažit najít tu společnou řeč s těmi jednotlivými úřady, aby jsme jim poskytli vlastně tu možnost vyplnit buď nějaký formulář, nebo v ideálním případě najít cestu i skrze XML dokumenty, to znamená jako pinkat si online vlastně ty jednotlivé otázky a odpovědi.
Podobně to už dnes funguje například mezi exekutory a bankami, pokračuje Radek Hábl.
Tam jdou dneska 10 000 vlastně požadavků každý den a kdyby to někdo měl vyřizovat denně, tak se v těch bankách zblázní. Tam vlastně všecko je na XML dokumentech, to znamená pošle se dotaz, má tam ten dlužník účet, nemá účet. Má účet, okamžitě se vlastně v reálném čase tam vyměňují ty dotazy a odpovědi a funguje to velmi dobře.
První verzi aplikace by Radek Hábl a Jakub Nešetřil chtěli mít hotovou do konce roku. Vojtěch Koval, Radiožurnál.
Radiožurnál.
Každý den s vámi.
I o prázdninách.
Dispečeři, navigující sanitku nebo policisté při pronásledování zloděje. Ti všichni se dorozumívají přes telekomunikační sítě a kvalita přenosu informací je zásadní. I proto inženýři z ČVUT navrhují testy, které srozumitelnost přenosu hlasu přes telekomunikační trasy prověřují. A jak zjistila reportérka experimentu Martina Pouchlá, čeští experti jako první spolupracují s armádou. Při simulačních testech využívají střelnici.
Můžu zkusit vystřelit?
Můžete si to vyzkoušet.
Musím se přiznat, že jsem v životě teda nestřílel.
Tomáš Drábek z Českého vysokého učení technického instruuje dobrovolníka, aby mohl vyzkoušet speciální střelnici. Spíše než přesnost střelby se ale výzkumníci zaměřují na sledování zcela jiné věci.
My u toho máte sluchátka a testujeme, jestli rozumíte slovům, který vám pouštíme do těch sluchátek.
Střelnice slouží k tomu, aby zaměstnala mysl a pohybovou koordinaci respondenta. Řadu lidí, kteří se dorozumívají přes telekomunikační kanály, totiž paralelně k tomu zaměstnávají další činnosti, vyžadující vysokou pozornost či fyzickou námahu, ať už se jedná o dispečery navigující sanitku, policisty při pronásledování zloděje nebo hasiče hledající ohnisko požáru.
Telekomunikační trasa musí být navržená, dimenzována tak, aby její uživatelé i při té paralelní zátěži se přes tu trasu domluvili.
Vysvětluje vedoucí katedry měření na Fakultě elektrotechnické Jan Holub. Ověření je užitečné jak pro výrobce komunikačních zařízení, tak i pro provozovatele a architekty telekomunikačních tras, aby podle výsledků mohli své služby co nejefektivněji dimenzovat.
Ten hlas, který ti subjekti poslouchají, není čistý. V angličtině třeba slyší wet, ten systém jim nabídne bad, wet, get, mad, set. A oni se mají rozhodnout, co z toho to bylo, a pak se vyhodnocuje, kolik lidí se trefilo, kolik ne.
S podobnými testy běžně pracují laboratoře po celém světě. Výsledky mnohých z nich ale mají podle Jana Holuba své limity.
Některé ty paralelní úlohy zvýhodňují určitý typ subjektu. Třeba fyzicky orientované úlohy zvýhodňují fyzicky zdatné jedince. My vlastně v té normě jsme definovali takové typy úloh, které odstraňují tuhle tu závislost na fyzických nebo mentálních schopnostech těch probandů.
Mezi další takové testy patří například takzvaný scénář Popelka, kdy respondenti třídí modré a červené těstoviny a během toho se snaží dobře porozumět slyšené informace.
Pracujeme s řadou doporučení mezinárodních. Jsou normy třeba přímo na provádění toho paralelního testování vlastně dvou úloh zároveň. Jednu z nich, teďka nejnovější, jsme napsali tady u nás na ČVUT a schválili ji ve Francii v ETSI, takže teď je to mezinárodní norma a dalším krokem je harmonizace s NATO, takže to dostane svůj vlastní kód STANAG.
Čeští inženýři se tak prostřednictvím speciální střelnice stávají prvními, kteří při simulacích srozumitelnosti spolupracují přímo s armádou. Martina Pouchlá, Radiožurnál.